Intervju Radija Študent.
Danes so stvari veliko bolj problematične in okostenele. Pogovor ob zaključku 26. festivala gejovskega in lezbičnega filma. V prejšnjem tednu se je po 7 festivalskih dneh in 31 projekcijah kratkih, celovečernih in dokumentarnih filmov v slovenski kinoteki zaključil letošnji festival gejovskega in lezbičnega filma. Poleg Ljubljane, Maribora in Kopra je bilo možno izbrane festivalske filme letos prvič spremljati tudi na Ptuju. V organizaciji Ptujske gimnazije so bili filmi, ki osvetljujejo še vedno prezrte teme znotraj heteronormativnega reda, dominantne družbene realnosti in filmske fikcije, ponujeni v razmislek tamkajšnjim dijakom. Vsi tisti geji in lezbike, ki nas heteroseksualna filmska produkcija po večini pušča hladne, pa smo v času festivala končno spet lahko občudovali filmsko umetnost v njeni celoviti zmožnosti vzbujanja želje in vzpostavljanja identifikacije. Ob zaključku festivala smo se pogovarjali s selektorjem programa Branetom Mozetičem.
Zdaj, poleg sodobne gejovske in lezbične filmske produkcije je letošnji filmski festival gejovskega in lezbičnega filma ponudil tudi poklon nekaterim filmskim velikanom iz zgodovine. Gre za sovjetska režiserja Sergeja Eisensteina in pa Sergeja Paradžanova, pa tudi hollywoodskemu igralcu Roku Hudsonu. Zakaj se tebi kot selektorju programa ta pogled nazaj v zgodovino zdi potreben oziroma pomemben?
Potreben v bistvu zato, ker nekako vedno je treba imeti brez zgodovine nas nitko rekoč. In gejsko-lezbična populacija, pa gejbote populacija, ima navadno, se pravi današnja, pa sodobna, tudi svetovna, ne samo slovenska, ima v bistvu nekakšno skrito zgodovino ali pa zakrito ali pa zgodovino, ki jo treba šele odkrivati, ker je nihče drug ne bo odkrival razen mi sami. Zato smo lani recimo brskali po zgodovini slovenskega filma, letos pa smo se spomnili dveh sovjetskih velikanov, ravno po eni strani zaradi tega, ker sta to res zelo velika režiserja, po drugi strani pa tudi zato, ker sta bila to oba v bistvu homoseksualca in to dejstvo je bilo vedno, ali pa je pravzaprav nasplošno prikrito. Zato smo dali poseben poudarek temu. Jaz se spomnim, letos je bila obletnica Paradžanova, v Cankarju so vrteli cel ciklus njegovih filmov. O tem ni bilo govora, recimo. Čeprav če gledamo film z tega zgodnega kota, njegove filme je najti marsikje nekako, bom rekel, eno tako homoerotično kamero za njih pogled. Zato bomo verjetno tudi prihodne brskali po zgodovini in razkrivali stvari, recimo, ki so prikrite ali pa zanemarjene ali pa spregledane ali pa v bistvu ne bom rekel nečrtno, ampak to je nekakšno podzavestno spravljene v neke heteronormative, čeprav tja mogoče ne sodijo. Obenem je pa tudi delanje ali pa odkrivanje zgodovine tudi za samo LGBT populacijo, za identiteto in za neko prej, zdaj in potem.
V programskem katalogu si tudi zapisal, da se je zgodovina preziranja slovenskega gejovskega lezbičnega festivala ponovila tudi letos. Prišlo je do zapletov s filmskim skladom. Nam lahko kaj več poveš o tem?
Ja, zapleti s filmskim skladom so bili po eni strani tehnične narave, ker mi smo se prijavili pač na razpis, Komisija nas je potrdila in potem so se nekako odločili, da bodo financirali od vseh izbranih, samo nekatere v prvi seriji, druge pa dali na rezervno listo. Ampak večji zaplet se mi je zdel ta vsebinski zaplet. Se pravi, vsebinski zaplet je bila pa vsebinska ocena, ki jo je podala komisija in iz katere je, sem jaz začutil en tak prav ta tipičen, pravzaprav zelo tipičen razkol med večinsko populacijo in LGBT populacijo. To nerazumevanje recimo LGBT populacije, samega festivala, samih gejovskih in lezbičnih filmov. To je isto, kot je recimo zamolčevanje pri Paradžanovu ali pa Eisensteinu, gre čisto za iste zadeve. Namreč razmišljanje v smeri tega, da je spolna usmerjenost recimo ustvarjavcev ali pa ta, ali pa recimo taka vsebina filma, pravzaprav nepomembna, kar je omalovaževanje v bistvu nas samih. Ne? Ker ne moramo mi reči da za Paradžanova, da je to nepomembno, zaradi tega je on bil v zaporu par let in to ni bilo izmišljeno. Ne? In zaradi tega on trpil desetletja. Naš filmski festival pa tudi v bistvu zaradi tega trpi že desetletja, odkar je, ker se mora skozi spopadati s tem razmišljanjem, pa tudi z razmišljanjem, bomo rekli, splošne populacije, te težave, ki jih imamo pri financiranju, niso samo te vrste, so tudi drugi, pač ta festival recimo ne more dobiti sponzorjev, bom rekel, prav zaradi imena festivala. Ne? Če bi dal festivalu ime, ne vem, Pikica in Tonček ali ne vem kaj, bi bilo verjetno dosti laže. In laže bi bilo pri financerih, laže bi bilo pri medijih, laže bi bilo povsod, morda celo pri obisku. Ker seveda je tudi predvsej LGBT populacije, ki ne gre na festival tudi zaradi imena, zaradi te eksplicitnosti, ki pa je po svoje čisto razumljiva. Najtle še poudarim tudi to, da festival poteka že 26 let in v bistvu je žalostno, no, da tako v prejšnjem letu, kot v letošnjem letu, da ga mora varovati policija. Podobno se je zgodilo letos na Ptuju. Na Ptuju so letos prvič se nekako priključili tem filmom in predvajali dva filma. In so dobili, policija dobila namige, da bo prišlo do problemov, tako da so se tudi tam, se policija odločila sama, da bo pač te projekcije varovala, ker vsem daje neko posebno luč na ta festival. Če jaz pogledam nazaj, 20 let nazaj, to je bil eden ključnih dogodkov pravzaprav v Ljubljani. Tukaj je bila vsa alternativna scena prihajala na ta festival. Vsi mediji, to je bilo nekaj odprtega. Zdaj pa je to nekaj, kar je treba varovati. To je prav srhljivo.
Filmi, ki sem si jih jaz uspel gledati, gejovski filmi, to so otvoritveni film Protitok, Razprte oči, Amfetamin, Božji otroci. V bistvu vsi na nek način, na tragičen način prepletajo klasično gejovsko problematiko. Težave z razkritjem, se sprejemanjem lastne homoseksualne identitete, ta prisila kompulzivni heteroseksualnosti, homofobija in tako dalje. So to teme, za katere do zdaj že lahko trdimo, da bodo ohranile središčno vlogo v gejovskem lezbičnem filmu, oziroma če vprašam drugače, ali se lahko gejovski in lezbični film znotraj tega, kot se dozdeva večno obstoječega heteronormativnega konteksta, sploh lahko odreče prikazovanju tovrstnih tematik?
Verjetno da. Mislim, te filme, ki si jih naštel, vsi v bistvu prihajajo na nek način, bom rekel, iz manj liberalnih držel. Zato se tudi odpirajo te problematike, ne, ki so jih recimo v zahodnih državah že absolvirali in zato se v filmih mogoče tam ne pojavljajo, pa se pojavljajo druge, ali pa na manj kvaliteten način. Mi smo izbirali po kvaliteti in nekako ravno te filmi, ki prihajajo iz, bom rekel, manj liberalnih dežel, imajo tudi več večji čustveni nabor pri ustvarjanju filma in so mogoče zato filmi boljši. Seveda so pojavljali tudi drugi filmi, ki se ukvarjajo zdaj v zadnjem času s to problematiko starševstva, partnerstva in te stvari. Kaj pa vem, so zelo različni filmi. Jaz mislim, da vedno so najbolj taki filmi, ki pritegnajo ali pa ki imajo neko kvaliteto, filmi, ki govorijo o nekih robnih zadevah. Ne? Ali je to pač robna zadeva, tako odnos v neki verski skupnosti v Izraelu ali v Peruju. Ali pa so te robne zadeve mogoče vprašanja spola, kot so v argentinskem filmu, recimo, ko je v spredju ta interseksualnost, interspolnost. Tudi pri nekaterih drugih filmih se skozi pojavlja ta dvojnost, to vprašanje spolne identitete. Jaz bi rekel, da je v bistvu v zahodnem filmu v spredju trenutno ravno to vprašanje. Se pravi, spolne identitete, menjave vlog, menjava spola nekaj časa, nekaj let je bilo zelo aktualno. So bili transseksualci, oziroma transvestiti, potem transseksualci. Zdaj so v prvi vrsti res te interseksualci, oziroma interspolne osebe, transspolne osebe. Tega je več. No. Moram pa reči, da je poseben poudarek festivala vedno tudi na dokumentarnih filmih. In vsako leto se pokaže, da so dokumentarni filmi, ki se jih publika najbolj otepa na nek način, ampak po krivici, ker prav dokumentarni filmi so skoraj da najboljša plat tega festivala. Tudi, kar se tiče ameriške kinematografije, verjetno oni, mislim ZDA, oni delajo pravzaprav najboljše dokumentarce. Njihovi igrani filmi so precej lahkotnejše narave in komercializirani, te kot dokumentarci so pa res kvalitetni, tudi zahtevajo veliko časa, veliko truda in veliko zgodbe.
Hkrati pa se mi je tudi zdelo, da letošnji filmski festival prikazuje veliko število filmov, ki se lotevajo večplastnosti identitete. Se recimo prikazujejo geje in lezbike, ki so tudi pripadniki določene religije, nacionalnosti, rase, so žrtve spolnih zlorab, HIV pozitivni in tako dalje. In so pač zaradi tega žrtve te multiple diskriminacije. So morda to nove teme v sodobnem gejevskem in lezbičnem filmu, neki novi trendi?
Ne vem, mislim, da so v prvi vrsti pred leti, se pravi, režiserji fokusirali samo na eno tematiko, ki je bila v spredu, se pravi spolna identiteta, se pravi gej ali pa lezbike. Sedaj pa jemljajo te osebe bolj celovito. Se pravi, jemljajo jih še celovito, ali so mogoče verni, ali so v takem okolju, ali so mogoče napol emigranti, oziroma tega je tudi velik. Ne? Vsi te problemi, s katerimi živijo gej in lezbike, pa so živeli tudi prej. Ne? Samo prej se je režiser vedno fokusiral samo na eno problematiko, ker pa ta problematika ni ločena od ostalih. Ne? Se v današnjem času so te liki, niso samo enoplastni, ampak imajo še druge sekvence, se pravi, kaj so v življenju, kakšnega izvora, kakšne spola, rase tudi in tako naprej.
Že si omenil, da na lanskoletnem festivalu je bila izpostavljena tematika homoseksualnosti v slovenskem filmu. Prikazani so bili filmi od Vojka Duletiča in Boštjana Hladnika. Danes pa se zdi, da je slovenski film vse bolj konzervativen, se skoraj da ni zaslediti filma s homorotično sebino, kaj šele, da bi bil v celoti posvečen homoseksualni tematiki. Na letošnjem festivalu je sicer predstavljen bil kratki slovenski film z naslovom Na drugi pogled. Pa v nekem tem splošnem smislu, zakaj se po tvojem mnenju sodoben slovenski film tako izogiba prikazovanju homoseksualnosti?
Sprejemanje homoseksualnosti v bistvu in tudi izražanje ima v Sloveniji ali pa v slovenski naciji res velike frustracije, jaz mislim. Tako da tega je malo, ne samo na filmu, tudi na drugih umetniških področjih. In če primerjam, recimo film, ne, Mi imamo dosti več filmov na to tematiko, ki prihajajo iz Hrvaške. Mislim, poleg celovečernih je, že celovečernih je več, pa je še zelo velik kratkih filmov iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, iz drugih predelov bivše Jugoslavije. Iz Slovenije pa ne, če že rečemo, da mogoče za celovečerce je mogoče res teže, ker je tako malo narejenih vsako leto, bi pa gotovo lahko ustvarjalci, ali pa mogoče tudi sami geji in lezbike, naredili kratke filme, ker zato res ni treba niti veliko denarja, niti pač v današnjem času se da te stvari zelo, zelo enostavno narediti. Vsak, ki ima kamero, v bistvu lahko naredi že nek film, ki ni nujno, da je slab. Ampak recimo danes, če gledamo Hladnikovo maškarado iz leta, mislim, da 70, 71, je to neverjetno, to danes se to gleda kot čisti gejovski film. Še celo huje, to je v bistvu še, ima še pedofilske elemente, pravzaprav, kot danes to razumevamo. Res je bi film cenzuriran, ampak on je vsem od države dobil že čez dve leti denar za nov film. To se pravi stvari, le niso bile tako okuštenele, pa tako problematične, kot so danes. Jaz mislim, da so danes veliko bolj. To mi kaže tudi to, recimo to mnenje policije filmskega sklada, to mi govori policija prebirati, in pa to, da ni nobenega filma.
No, co še sledi zadnja projekcija uradnega dela festivala. Videli bomo film Saša, ki je bil sicer posnet v Nemčiji in poveduje zgodbo o črnogorski družini. V prejšnjih dneh pa je bilo možno tudi videti lezbični kratki film Rožnata reka, ki je nastal v Bosni in Hercegovini. In če se tudi navežem na prejšnjo vprašanje, si morda naši južni bratje, če se lahko tako izrazim, kljub mogoče slabšim družbenim razmeram, kar se tiče LGBT pravic, upajo več?
Ja, mislim, da si upajo več, da jih je tudi več. No. Moramo reči dobro, da Saša je nastal v Nemčiji. Avtor je rojen v Nemčiji. Oni to že pač druga generacija, kakorkoli, ampak je tesno povezan z koreninami črnogorskimi in tudi v filmu je to povsem evidentno. On živi v taki ex-jugoslovanski družini tam, balkanski družini, mislim, ta junak, ki ima pač za sabo tudi to balkansko tradicijo. Ampak kljub samo, ne, mislim, da imajo, očitno ni, je neka odprtost, ki pa je tu pri nas ne čutimo. Tudi ta ustvarjalna odprtost. Ne.
Pravkar ste poslušali intervju z Branetom Mozetičem, selektorjem 26. festivala gejevskega in lezbičnega filma. Posneli smo tudi pogovor z režiserjem Denisom Todorovićem. Ta je na zadnji festivalski dan predstavil svoj film Saša, ki na humoren način prikazuje življenje v Nemčijo preseljene črnogorske družine ter njeno soočenje s sinovo homoseksualnostjo. Z režiserjem se je pogovarjal Roman Kuhar.
Zdaj pa sledi še nekaj minut pogovora z režiserjem tega filma, ki smo se ga nocoj ogledali, Denisom Todorovićem. V enem od intervjujev, ki ste jih imeli v zadnjem času, ste rekli, da pravzaprav nobena zgodba ne nastane iz nič, da je vsaka zgodba, vsaka priča je že večkrat povedena in vedno je v ozadju nekaj, kar se je nekomu zgodilo in na osnovi tega je zgodba zgrajena. Kako je ta zgodba o Saši? Kako je ova priča o Sašu?
Da. Priča o ljudima, kao što smo mi, je nekad bila ispričana. Ova priča je priča o porodici, o migrantima, o coming out, što je isto u stvari sad ovih dana već, šta ja znam, 20-30 godina postoje filmove o coming outu. Tako da mislim da i ova priča nije ništa novo, jedino što može scenarista ili režiser da se potrudi da bude nova je konstelacija ili da bude što iskrenije. Ako je iskrena priča o stvarima koje smo doživjeli, koje sam možda ja doživio ili ta če bi priseženo vreč.
Ker zgodba je do določene mere podobna vaši biografiji. Vaš oče je iz Črne Gore, mama je iz Češke. Je zgodba autobiografska?
Jeste in nije, mislim. To je to. Jeste na neki način, naravno, mislim, ja jesam druge generacije migranta, druga generacija migranta u Njemačkoj. Imam mnogo momenta i scena u filmu koje sam tako nekako doživio. Imam utisak da je to neka moja poznata porodica, ali nije više moja.
Scenarij ste u bistvu napisali na nekem, na neki delavnici, ali kako je ta scenarij nastao?
Da. Bio sam sa scenarijom u Berlinu, to je tamo imao ovaj Talent Campus.
Katere stvari ste spreminjali? Kaj je...
Šta sam promijenio?
Ja.
Mislim, najveća promjena je bila u stvari optimizam priče na kraju. I ovaj moment kad otac pokaže da mu je sin ipak bitniji od svega ostalog, to je bio moment koji nije bio u prvoj verziji. Mislim da je sad jači film zbog toga.
No, logično vprašanje iz tega seveda sledi je, kakšen je pravzaprav položaj? Mislim, kaj pomeni biti gej in iz druge generacije migrantov v Nemčiji? Kombinacija teh dveh identitet,
da.
Je to problem v Nemčiji, ali je, mislim, je specifičen problem, ali je problem kot za vse starše lahko na neki točki?
Pa mislim, zavisi od porodice, ali ja mislim, da je to problem, jeste, sigurno, da. Ja, čudna stvar da su to ljudi koji su stvarno imaju dupli identitet, na jednu stranu porodica koja živi u tom gradu, ali nekako na neki način to ne vidi. A nema veze da li živim u Kelnu ili na nekom selu u Bosni. Ako vidim te stvari, onda je vidim, ako je ne vidim, onda je ne vidim.
Na področju bivše Jugoslavije, kar se tiče položaja gejev in lezbik, nekaj se dogaja sveda v Sloveniji, na Hrvaškem, v Beogradu je pa zdaj končno po 10 letih druga parada. O Črni Gori pa tako rekoč, kot da je ni na tem gejevskem zemljevidu.
Da.
Vi kaj veste, imate, mislim...
Pa ne znam, mislim, ja živim u Njemačkoj, tako da ne znam. To je, mislim, da pa u Crnoj Gori to isto postoji, ali tamo još uvijek vlada ovo don't ask, don't tell.
Bo film predstavljen tudi u Črni Gori, je to, planirate to, načrtujete to?
Da, mislim, ne znam, za sada ne znam. Vidjet ćemo, ovo je stvari prva projekcija uopšte na ovim zemaljama više Jugoslavije. Sad će biti u Zagrebu i sljedeće nedelje u Kosovu. Tako da su kao festivali počeli da prikazuju ovaj film. I za Crnu Goru još ne znam, vidjet ćemo.
Finančni vidik filma je to lahko, ne vem, slabost, ker je v ospredju gejevska zgodba, ker lahko financeri rečejo, to ne bo zanimivo za mainstream publiko.
U Njemačkoj nije, stvari tako, u Njemačkoj je bilo teško dobiti televizijsku stanicu, nismo dobili televizijsku stanicu. Razlog je bio ne da je gay film, ali da je kao samo coming out priča. Kao da to nije
dovoljno.
Nije dovoljno ekstremno, možda nije dovoljno. Mislim, to je nešto što baš ovi ljudi iz ovih debatnih filmova su vidjeli već prije 20 godina su snimali.
Ampak zgodba ni samo o coming outu, tukaj imamo še vprašanje druge generacije manjšine, imamo Kitajce, imamo Črnce, imamo invalide, skratka vse te manjšine ste vključili u film, ne?
Da. Ja mislim da smo i zato na kraju dobili dosta para da ga snimimo od fondova.
Kakšen je pravzaprav položaj priseljencov iz bivše Jugoslavije v Nemčiji?
Pa mislim da nije sad problematična situacija, problematično je sad više zato što je to sad moderno, mislim, ova islamska priča i šta ja znam, Turci imaju možda i sad veće probleme u Njemačkoj nego sad neki bilo koji više jugo emigranti. nije problematično. To što sam pokazao u filmu, to je to. Tako to ja znam. Mislim,
ko ste snimali film, koga ste imeli v misli? Gejsko, lezbično skupnost, mainstream populacijo, migrantsko populacijo?
Pa ustvari samo majke homoseksualnih sinova iz juga. Da, mislim, da je teško reći. Nismo, možda je to bila i greška, nismo toliko razmišljali producentski kad smo snimali taj film.
Za zvučni zapis festivala je poskrbel Miha.
Intervju Radija Študent.